nos tempos, bueno, que se perde no tempo, porque os meus antepasados vivían todos, prácticamente todos, no Ribeiro, e eran colleiteiros como a maioría da xente. O sea, podemos casi chegar seguramente, para ser colleiteiros comercializadores, pois a desamortización.
¿Cantos anos acudindo a esta cita?
Pois xa moito, xa perdín a conta.
Bueno, son 61 bueno, anos de,
no,
de,
tanto,
de feira.
Tanto non, pero... porque ainda non teño tantos anos.
Muy ben.
E, pero bueno, máis de 15 anos levamos seguro.
Grazas por achegarse ao set de directo de Radio Voz nesta feira do Viño do Ribeiro de Rivadavia. Alfredo Fernández, que é o responsable da Adega Pousa do Viro de Castelo de Miño. Ata vindeira ocasión.
Vale, pois moitas gracias a vos.
Unha pausa, saudamos o conselleiro, o conselleiro de Emprego, que está xa connosco, a José González. Antes, unha mínima pausa, conselleiro, por favor, dos minutos, pode esperar dos minutos, por favor.
O que faz falta.
Un compromiso publicitario e así xa conversamos con él.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
12 do mediodía, 4 minutos, seguimos en directo dende a Feira do Viño do Ribeiro, en Rivadavia. Con nos, o conselleiro, ainda teño que facer o esforzo, de Emprego, Comercio e Emigración, José González. Digo que teño que facer esforzo, porque despois da remodelación do Executivo Galego, o noso convidado deixou de ser consellero do Medio Rural.
Tamén me costa a min, ¿eh?
Sí, non? Bueno, síntome aliviado. Que tal, consellero?
Moi bo día.
Bueno, ademais é vostede veciño desta comarca e de familia adegueira do Ribeiro.
Sí, eu son de aquí al lado de San Cristóbal. Aquí é importante na comarca precisar os sitios de cada un, non?
Sí, non?
E a miña familia materna, da miña nai, pois está moi ligado ao todo o tema vitivinícola dende fai xa varias generacións.
Bueno, cando falamos do viño, falamos cun sommelier, con presidente do Consello Regulador, con adegueiros, esquecemos o emprego que xera a cultura do viño, a producción de viño, que non é pouco. A pregunta é, un emprego de calidade, conselleiro?
Bueno, si, sin dúda é un emprego de calidade, pero eu poñería o acento, ademais, de que é un emprego que tamén fai territorio, non? Porque estamos falando de que sería destas comarcas vitivinícolas. En Ourense temos 4 denominacións de orixen. Se non houbera pois a viticultura, todo o que ten que ver coas bodegas, o enoturismo, que é un tema pois que temos que traballar, e eu creo que esa conxunción pois no ámbito das miñas competencias, antes daba en medio rural, era máis sectorial, pero no ámbito das miñas competencias, das competencias da consellería, pois tamén é un tema trascendente, non ser capaz de crear emprego de calidade ao mesmo tempo tamén que faga territorio.
En moderar a paisaxe, que en Galicia andamos tamén necesitados deste asunto, non?
Sí, sin duda, e eu creo que nesa liña, nestas comarcas, pois se está facendo unha labor extraordinaria. Eu digo sempre que os mellores cortalumes fronte aos incendios forestais, non quero que parezca unha entrevista de medio rural, pero é así, non? Son eses discontinuidades productivas, non? Eses viñedos que podemos ver como modelan, decía vostede, a paisaxe, ao mesmo tempo tamén protexen o territorio.
Ajá. A administración que pode facer para promocionar, neste caso, uns viños dunha zona determinada como os do Ribeiro, con tantos séculos de historia?
Bueno, a administración fai moitas cousas, non? Aquí hai, evidentemente, pois un ente que ten unhas características específicas, digo, en todas as denominacións de orixen, que son os consellos reguladores, son os que teñen a responsabilidade na promoción e no control, pero non esquezamos que teñen unha fonte de axudas públicas moi importantes, non? Eu creo que na liña de promover non só o viño, sino tamén o comercio, a cultura, o emprego, sí que podemos buscar a conxunción de diferentes partes, dixéramos, da administración, non? Hai que buscar unha transversalidade, non? Aquí creo que cabeceiros de comarca como Rivadavia, que teñen e tuveron sempre un comercio extraordinario, temos que tratar de impulsalo, e dentro dese impulso temos que ligalo moito a nosa paisaxe, a nosa gastronomía e, por suposto, tamén ao viño e ao enoturismo.
Paisaxe, gastronomía, son dous dos principais argumentos da xente que escolle Galicia como destino turístico para pasar unhas vacacións ou para facer unha escapada. Temos que incluir tamén o viño, a súa vinicultura, a cultura que o rodea. Son os viños galegos uns bons embaixadores do noso país?
Son uns embaixadores extraordinarios. Deixame tamén, no ámbito do turismo, sin dúbida, o camiño, non? Os sí. Diferentes camiños, e por aquí pasa, está pendente de recoñecemento, pero pasa o camiño Miñoto, que ten moitísima historia e ten moitísima trascendencia, non? Hai outros camiños que pasan por outras denominacións de orixe, e creo que conxuntar todo eso do punto de vista turístico pois ten unha importancia a destacar, non? Embaixadores, bueno, hoxe podemos presumir, eu non me vou posicionar sobre viños blancos ou viños tintos, pero dende logo, no que se refire aos viños brancos galegos, hoxe son referencia a nivel mundial, non? Tanto Rías Baixas como as denominacións de orixe do interior, pois están tendo moitísimo recoñecemento, e hai que decirlo, a nivel mundial, están nas mesas dos mellores restaurantes, non? Eu creo que probablemente hoxe, dende o punto de vista do sector agroalimentario galego, sexan a nosa punta de lanza, e ao mesmo tempo tamén pois nos dan ou nos van a permitir dar entrada a outros produtos de calidade que se están facendo aquí tamén en Galicia.
Grandes grupos estatais, vinícolas, están apostando por Galicia e están adquirindo adegas. ¿Isto é bo ou malo? A concentración, quero decir, a concentración de adegas en grandes grupos, é bo, malo? Cal é a súa opinión ao respecto, conselleiro?
Fíxate que non están facendo concentración en grandes grupos. O que están vindo son grandes grupos a comprar pequenas bodegas aquí, porque, bueno, a recente adquisición de Vilerma non é unha bodega grande, ou a de José Luis Cuerda, San Clodio, digo, por falar no Ribeiro, non, Pago de Carro Ovejas, pois tamén adquiriu Viña Meín, Emilio Rojo, é dicir, estamos falando de que sempre que veña xente que sabe facer ben as cousas, a respetar o que hai aquí no territorio, que está caracterizado pois por pequenas fincas, pola dispersión nese territorio, por edificacións históricas no que se refire ás bodegas, eu creo que é moi positivo. E por outro lado, reflicte unha cuestión que non é menor, que están percibindo que para facer bons viños brancos, porque fundamentalmente veñen polos viños brancos, recordemos que son bodegas que nas zonas nas que están eles en orixe, pois son moi fortes en viños tintos, pero saben que para facer viños brancos de calidade, hoxe o referente en España é Galicia.
Cal é o futuro das adegas galegas? Cal é o futuro en xeral da viticultura galega? Cara onde ten que ir e cales son as súas armas a potenciar?
Bueno, eu creo que a liña está moi ben marcada. Os viños teñen que ser de calidade, os consumidores teñen que percibir esa calidade e teñen que estar tamén dispostos a pagar por eles, non? Hai que defender que o prezo do viño produza o suficiente valor engadido para que as uvas se paguen para poder os viticultores defender esa labor, non? Entonces, eu creo que nesa liña, pois o traballo que se leva facendo nestes últimos anos nas cinco denominacións de orixen, pois creo que está dando os seus frutos. Estámolo vendo, decía vostede tamén, non son esas adquisicións de bodegas de fora, sino tamén na propia recuperación do territorio, que creo que é moi importante nas comarcas vitivinícolas. Esa é a senda que hai que seguir, na miña opinión. Eu falo moito tamén co director xeral de turismo, combinalo co enoturismo. Temos que ter, e isto é claro, máis restauración e máis hotelería de calidade nas comarcas vitivinícolas para ser capaces de atraer moita máis xente. Non esquezamos que a menos de 20 minutos da estación do AVE en Ourense, é dicir, a menos de 2 horas e media de Madrid, temos dúas denominacións de orixen, como é Monterrei ou Ribeiro, e moi cerquiña tamén a Ribeira Sacra ou Valdeorras, non? Por tanto, eu creo que ese é un potencial da comarca, da comarca non, da provincia, pois que debe ser valorado,
España é un dos maiores productores de viño do mundo. En todo caso, os datos din que cada vez bebese menos viño. Non que sexa un detrimento moi importante, pero o consumo de viño vaise reducindo a prol da calidade. A xente consume menos e mellor,
o cual é unha ventaxa para Galicia. É viño de calidade, nós non temos que tirar a cantidade, non? Eu digo sempre que en relación cos produtos agroalimentarios galegos, o noso é a calidade, non a cantidade. Non temos terra ordenada suficiente para nin queremos tampouco polo propia construcción do noso territorio, non? Por tanto, eu creo que son unha moi boa noticia. Eu pensei que me iba a decir que se bebe moita máis cerveza que viño.
Bueno,
e eu digo sempre, vamos a ver,
unha cosa non quita outra.
Efectivamente, hai moitos millóns de litros sí, vendéndose no mundo, e nós somos moi pequeniños. Lembre que aquí, sí, entre todos, por poñer a imaxe, os que nos están escoitando, por poñer o dato, non, todas as denominacións de orixe de Galicia deben ser aproximadamente un tercio da denominación de orixe de Rueda, ¿eh? O sea, somos, sí, sí, moi pequenos. Estamos moi ben agora mesmo orientados cara a calidade, e creo que non debemos perder esa liña.
Bueno, a administración apoia eventos como este, sabedores de que son moi importantes para a promoción interna en Galicia ou fora de Galicia, non?
Sí, nós aquí, coa Consellería Medio Rural apoiamos todos os anos a través da Axencia Galega de Calidade Alimentaria. Eu creo que eventos desta natureza nas que se liga o produto de calidade a gastronomía, e por certo, un sitio extraordinario como é Rivadavia, que é bo que todo o mundo, pois, polo menos a visite para ver o potencial que tivo e que ten todavía, pois creo que son moi importantes desde o punto de vista da promoción dos nosos produtos.
José González, grazas por achegarse a este estudio móvil de Radio Voz, que hoxe está a facer 4 horas de directo dende a Feira do Viño do Ribeiro aquí en Rivadavia. Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración.
Moitas gracias. Non o decía, non o dixen onte, pero faime moita ilusión a estar aquí neste palco debaixo do colexio onde estudiei cando era pequeno. Lembrábamos antes, hai por aquí xente que estudiou comigo tamén, esta Alameda. Traenos a todos os que somos de Rivadavia da comarca moitos recordos de cando...
Seguro que vostede tamén botou unha peza, non? Aquí abaixo, escutando música.
Bailei sempre moi mal,
Grazas, conselleiro, hasta a vindeira ocasión.
Gracias a usted.
Seguimos con máis convidados aquí en Radio Voz, en Con Outra Voz.
Hai unha radio que busca la tensión e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Te mereces ganar. Y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras Fregona Dyson V15S de Tech Submarine. Una puede ser tuya. Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Doce do mediodía, hace 6 minutos, seguimos en directo y con otra voz en Radio Voz, dende en Rivadavia, dende a Feira do Viño, don Ribeiro. Decíamoslo hai minutos, algunhas seccións, temos que adialas, outras, pois, chegan fieis a súa cita, como ese tempo que dedicamos cada sábado ao cine con o noso compañeiro de La Voz de Galicia, Suso Varela, en Galicinema. Antes, un mínimo alto.
Con outra voz, con Félix Corquera, sábado e domingo, de 10 a 2 del mediodía.
A nosa cita co cine cada sábado en Con Outra Voz de Radio Voz, neste programa especial dende a Feira do Viño de Rivadavia, con noso compañero Suso Varela de La Voz de Galicia. Suso, que tal? Bo día.
Moi bos días, Félix, bos días, ointes.
Estoy de Galicinema, por certo, para, non digo a vender a semana, pero podíamos facer para algún día, pois, pues, sí. O cine e o viño, non?
Sí.
Porque
sí,
ademais, entre copas, sí, hai bastante, hai bastante presencia, non?
Sí,
do viño,
non? Hai, e hai moitas películas que... había unha dos anos 50 con Rock Hudson, me parece, que eu creo que se influiu moitísimo despois na en Falcon Crest, neste tipo de os viñedos de California e tal. Hai cine, había unha tamén con Russell Crowe que non estaba mal, que era un enólogo que iba, bueno, está aí, hai películas.
Bueno, sí, temos aí materia prima, Temos boa añada, para facer
exactamente
un día un Galicinema dedicado ao mundo do viño. O sí, queremos recordar ao Polaster que nos deixaba aí unhas xornadas pasado mércores, sobre a figura do escritor norteamericano, falar de pequenas historias, sí, e azar.
Sí, sí, eu creo que sí, é polo que máis se lle recorda. De elevado terreno cinematográfico, cando se lle concedeu o Premio Príncipe de Asturias, falábase dos seus méritos como literato, tal, o tema do azar que nel estaba moi presente, pero tamén se decía por haber mellorado e potenciado a linguaxe cinematográfica, porque el foi un bo guionista e el nos seus libros tiña unha influencia. El quería verse, el sempre o dixo, quiso ser director de cine ou dirixir películas, pero nos anos 60 el suspende o acceso ao Instituto de Alto Grado Cinematográfico en París. E iso tocoulle moito, porque ele era un cinéfilo empedernido. E iso trasladouse moito aos seus libros. Estos días non se fala moito, e hai outra figura magnífica que é David Mamet, o dramaturgo americano, e tamén ten moitas concomitancias con Paul Auster. Non sei, Mamet, que é tamén un autor sobre o azar, as historias entrelazadas, non? Bueno, pero retomando a historia, a Paul Auster encantaba, claro, él teño aquí a lista de películas que él dicía que lle encantaban na súa vida. Claro, Ladrón de Bicicletas, Contos de Tokio, A Gran Ilusión de Renoir, A Palabra de Dreyer, O Mundo de Apu de Rapunzel, de Satyajit Ray y O Cine Negro. Claro, vendo este tipo de gustos, normal que as súas historias, porque son películas tamén sobre historias pequenas, de homes que lles pasan algo, e cosas, o azar, como che roban a bicicleta, non sei, él estaba moi imbricado neste tipo de historias, E ao final acabou facendo cine. Primeiro de maneira tan esencial como guionista e despois xa como director. E a súa primeira película na que está como guionista, que é A Música do Azar, que é do ano 93, dirixe a Philip Haas e ele é o guionista xa. Aunque é a súa novela, el participa neste guión. Pero eu creo que a película pola que todos se recordamos foi Smoke. Smoke está ambientada nun conto de Paul Auster, que era o conto de Nadal de O.G. Wren, e o director Wayne Wang pediulle a Auster: mira, por que non faz unha película disto? Faime un guión. E entonces fixeron ese guión maravilloso dese home que ten un estanco. Nese estanco polo que pasan moitas persoas, moitas historias,
Moitos perfis humanos.
E esa amizade, é unha historia de amizade maravillosa entre o personaxe Javier Keitel, que é o do estanco, e William Hart, un home que está, que sempre daba ese perfil coa súa cara de home desamparado, triste. E hai unha amizade maravillosa. E para, bueno, eu non sei, Smoke ten ese, ten é Paul Auster, a verdade que Smoke é Paul Auster, esta historia de Nova York, é un home moi afincado en Nova York, deste tipo que todos os días do ano facía a mesma hora, a mesma fotografía, pero como eu decía nunha pasaxe da película, non é, non todos os días son iguais, porque William Hart dicía, pero isto é lo mismo sempre, non é
o mismo. Facía en un mismo punto, na mesma esquina, a mesma hora.
A mesma hora.
E a reflexión sobre eso é moi, sí, é moi interesante, eh?
Sí, sí, e é unha película coral, estaba Forrest Whitaker, que tiña, facía o pai, que tiña un problema co fillo, bueno, é unha película moi
magnífica.
E houve unha especie de segunda parte, aí xa Paul Auster está como co-director con Wayne Wang, que foi Blue in the Face, na que xa participaron outro, estaba Lou Reed nesta película. Aquí sí que xa era elevada ao extremo, era xente que pasaba polo estanco de Javier Keitel, e ali contaba súas historias, e aparecía o típico desesperado, o típico zumbao, o típico simpático, o típico home. Bueno, pois por ali pasaba Lou Reed, pasaba Michael J. Fox.
Tratando de home sang, non?
E hai unha secuencia, exactamente, hai unha secuencia que eu creo que, eu non son fumador, pero sentime moi identificado, porque se fora fumador, porque estaba a secuencia mítica do director Jim Jarmusch, que entra e, ai, que tal, non sei como se chamaba, que tal, Mike, ah, sí, mira, vou tomar o último cigarrillo da miña vida. E ten o honor de tomarlo ali, do sitio no estanco no que sempre compraba.
Todo
ritual. Todo, é un fragmento de 2 minutos e é toda a historia de como vemos a Jim Jarmusch fumando e explicando os motivos, porque, e ao final en plan, bueno, ah, xa está, xa acabou, esto se acabou, non sei.
Magnífico.
Pequenas historias humanas. El despois fixo algunha película xa como director. Non estaba mal, era esta Lulu on the Bridge, onde estaba tamén Harvey Keitel, que era un saxofonista que estaba un tema de mafia, rompíanlle os dedos, claro, lle disparaban e non podía tocar. E, bueno, encontraba en Mira Sorvino esa inspiración para poder seguir vivindo. Bueno, non sei, foi un gran escritor e influiu no cine, na maneira de contar esas historias, estas historias pequenas, humanas, e houve secuelas sobre su, bueno, a súa maneira de entender o cine. Me encantaba.
Xa que falabas de saxofonista, de jazz, eu, a mí, moléstame moitísimo o fume, teño que decirlo, non son fumador, nunca fumei, e moléstame sí, moito o fume, e nos locais, ahora é unha maravilla, porque antes entrado nos locais, sí, e sabías, pues eso, a roupa, cheirando a tabaco, era terrible. Eu só teño unha excepción. Non me importaría que a xente fumara nos clubs de jazz. Parece que lle
claro, sí, efectivamente, hai sitios onde eso forma parte da
esencia.
Eso está claro, eso está claro.
Bueno. Falamos de clásicos, facémolo todos estes programas, estas últimas semanas. Os situámonos en 1954, que parece xa algo bastante recente, sí, habida conta de que temos trasladado años. 85 anos, creo, non?
Sí, sí, no, empezamos con 100, estamos okay. Con 70, estamos bueno, nos achegando. Bueno, pero,
estamos voltando sí. No ano 54 para falar de dúas películas míticas.
Sí, A Condesa Descalza e Johnny Guitar. Trae estas dúas películas que parecen un western, Johnny Guitar, outra Condesa Descalza, un melodrama ambientado en Hollywood, pero teñen moitísimas cousas en común. Primeiro, o uso da cor. Aquí a paleta de cor é moi pastel, moi forte, con unha cor distinta no cine de Hollywood. Despois, dous directores, como eran Mankiewicz na Condesa Descalza e non me sale do Johnny Guitar, Nicolas Ray, que eran dous directores tamén atípicos dentro do mundo de Hollywood, perseguidos polas súas ideas de esquerdas e están moi ben presentes nestas películas. Pero bueno, son dúas películas en ambientes distintos, pero son muy similares porque son inteligentes, cínicas, muy satíricas, con ambientes sórdidos, y donde las personas femeninas son potentísimas. Na Condesa Descalza é Ava Gardner, unha muller arrebatadora en todos os sentidos, pero que quere facer a súa carreira como actriz, e é ela a súa dona, ela quere ser dona do seu destino. E en Johnny Guitar igual, o personaje de Joan Crawford, que é unha muller tamén arrebatadora, e que tamén ela decide non, que non sexan os homes os que lle marquen o seu destino. E, non sei, son dous retratos femeninos.
Concepto adiantadas ao seu tempo, eh?
Totalmente, total. Eu creo que ves estas películas, tanto a Condesa Descalza como Johnny Guitar, unhos diálogos super modernos, ben feitos, ben elaborados, con boa materia, reunión de talentos, de actores, de músicos, de directores, de guionistas. Son dúas películas inmortais, e bueno, quería traerlas aquí, porque además as dúas son americanas. A seguinte semana falaremos, porque tamén no ano 54 hubo moi boas películas, pero estes dous clásicos americanos, para quen queira descubrir o cine de verdade clásico e ben feito, merecen a pena estas dúas.
Bueno, si queremos ir ao cine esta finde, na que apuntan chuvia,
sí.
Que estreas temos nas pantallas de Galicia?
Pois dúas películas moi interesantes, e as dúas lonxanas pero cercanas. E vou explicar, unha é O mal non existe, unha película xaponesa de Ryusuke Hamaguchi, o director de Drive My Car, por exemplo, e é unha reflexión, é un pai e unha filla que vive nun pobo cerca de Tokio, e parece ser que nese pobo queren montarse un, o que se chama un glamping, ¿no? Este camping onde vai a xente urbanita a ver que bonita é, e claro, montar ese camping nese pobo cerca de Tokio supón un problema de contaminación, de cambio de augas tremendo, e vai sobre eso a película, un tema universal,
sí, sí.
En Xapón, pero pode ser aquí en Galicia. E a outra película é A casa, que é unha película dirixida por Álex Montoya, basada na novela gráfica de Paco Roca, e é unha historia tamén moi galega, por certo. Falece o pai dunha familia e reúnense os tres irmáns na casa onde pasaban os veráns co seu pai. Que facemos con esta casa? O problema da herencia. Tres actores estupendos, David Verdaguer, Óscar de la Fuente e Luis Callejo, e esta historia, eso, non sei, universal, non? Que funciona e está...
E sobre eso, pues, todo o que conleva, non?
Efectivamente, e, bueno, aí salen... A verdade é que
afloran...
Hai películas que dís, buah, isto é moi típico, é utópico, sí, pero hai que sabela facer, e esta está moi ben feita, está unha novela gráfica que tuvo un exitazo enorme, e está ambientada nun caso real do autor deste Paco Roca, que vivió esta situación. Que facemos coa casa? Como se reparte isto? Claro, pero claro,
vendémola, non?
Non hai problema, por mí vendémola, pero carai, aquí que menos pasei de neno,
sí.
Non sei, hai esa sensación.
Pinta ben, eh?
Pinta ben, moi ben. Tanto A casa como O mal non existe, a película xaponesa.
En a tele?
En a tele temos hoxe dúas películas que a mí non me gustaron nada, pero bueno, os que lle guste un pouco.
A mí tampouco.
A mí nada. Son en Televisión Española hoxe ás 10, a primeira, e a segunda, a continuación, debe ser sobre as 12:15. Son Elvis e Rocketman. A primeira de Baz Luhrmann sobre Elvis Presley, e a segunda Rocketman sobre Elton John. Aquí metería tamén Bohemian Rhapsody.
É que sí, é que foi... Quiso ser un novo Bohemian Rhapsody, pero... Quedouse no intento, eh?
Non sei, son estes biopics, además non emocionan nada, son previsibles, son interesantes.
A mí sí.
Vale, velos, porque además gustache Elvis, gustache Queen, gustache...
A mí Elvis non moito.
Gustache Elton John, xa mo contache, a mí sí. Bueno, non é que me guste moito.
Non me disgusta, pero vamos, claro. Non son tampouco un gran fan de
Elvis. Eu tampouco son un gran fan de Elton John, pero bueno, sigue esa súa trayectoria e gustache, pero son películas tan previsibles, tan... E non porque saibas o que vai a pasar, porque sabes a historia, sino porque están feitas un pouco sen alma. A de Elvis en concreto é unha película embarullada... Non sei,
ganó... todo contrario, doutra, sí. Que vin aí pouco, de novo, por segunda ou terceira vez, a que protagoniza, bueno, non me vai sair o nome, a de Johnny Cash.
Ah, bueno, esa é estupenda, esa película
magnífica,
é estupenda,
magnífica.
E además o actor, claro, actor e actriz, non me acuerdo como se chamaba actriz, están estupendos.
Esa é unha película magnífica.
O
de Gladiator, o malo.
Sí, no, refiro a River Phoenix. Pero refírome...
De Johnny Cash.
Joaquín Phoenix. Pero refírome que o título da película é como a canción de Johnny Cash, a mítica de The Line, ¿no? Non me acuerdo.
Non
o vou... Esa película é estupenda, porque esa sí que entra moi ven os matices e engancha, tú sabes toda a historia, entrou na cárcel. Un día podemos falar de... Porque estánse facendo bastantes películas.
De cárcel,
de, no, no, de biopí, ah, de vale, músicos e tal.
E de cárcel tamén.
E de cárcel tamén, sí, de cárcel
xa fixéramos, xa me parecía a min que...
Pero o da música faise moito polo mesmo unha cousa parecida que sucede co cine infantil, que temos falado. Ahora está, por exemplo, ahora que se está recuperando, vais a estrear unha película sobre o Rei León, pero animada, o sea, pero sen ser animación. Porque claro, queres traer as pantallas os pais que foron nenos cando, bueno, pues, coa música pasa igual. Unha gran xeración que viviu a música de Elvis, de Queen, de tal, quereselle facer ahora uns reviews para engancharlos aos cines. E xa para rematar, mañá domingo en 13 Televisión a 6 e cuarto, unha película, un clásico estupendo, Unha trompeta lejana, a última película de Raoul Walsh, un western magnífico que merece a pena.
O cine, Gali Cinema, a cita cada sábado con Suso Varela, compañero de La Voz de Galicia, aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Grazas e ata a vindeira semana.
Taluguiño Félix, taluguiño Intes.
Con Outra Voz, con Félix Corquera, sábado e domingo, de 10 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Seguimos en directo dende Rivadavia, dende a Feira do Viño do Ribeiro. O noso novo convidado é Celso Rodríguez Padrón, ribadaviense, onte pronunciaba o pregón desta 61 edición desta feira. Ele, presidente do Tribunal de Xustiza Xeral de Madrid. Celso, que tal? Bo día.
Bos días, encantado de estar con vos.
Oxe, tocaba falar de viño, tocaba falar de feira, tocaba falar de festa, pero claro, si falamos con alguén da xudicatura, temos que falar do presente, non sei si enfangado, no que... A pregunta é, si a xudicatura está moi politizada ou ao revés, vostede que diría, Celso?
A xudicatura non está politizada, nin hoxe, nin estivo, nunca. Moitas veces confundiuse o que é a politización da xustiza coa judicialización da política.
Correcto.
Son dous ámbitos que me parece que convén dividir de modo moi nítido, porque a independencia é o único norte que temos na xudicatura. Nos aplicamos as leis, interpretamos as leis de acordo coa xurisprudencia do Tribunal Supremo, do Tribunal Constitucional, pero non nos posicionamos ideolóxicamente a propósito de ningún asunto. O que diga o ordenamento xurídico merece unha consecuencia xurídica en función de cada caso concreto. Nos non apoyamos nin contradecimos ninguna opción política. Sería un contrasentido na xudicatura e no respeto ao principio de separación de poderes. Hai quen pretende facer en algunhas ocasións unha confusión sobre a posición dos xuíces en España, e penso que non ten fundamento ese intento de falar dunha xustiza politizada que ou apoie ou contrarreste ou combata, sería moito peor, ninguna posición política, e desde logo a ninguén en particular. O principio constitucional de igualdade ante a lei é sagrado, e polo tanto temos que aplicarlo en todo momento e frente a todo o mundo coas mesmas consecuencias e os mesmos principios.
Suscribimos todo o que acaba de decir Celso, pero os políticos tratan de arrimar as coa súa sardiña, non? De incidir, polo tanto, nesa xudicatura, e de comprometer o que falaba vostede, a separación de poderes.
Eso foi unha tendencia, eu penso que de sempre. Todos os políticos intentan, eu penso que, expandir o ámbito do dominio político, o ámbito de extensión, de influencia do poder, absolutamente a todos os eitos da sociedade, a todos os rincóns da nosa realidade. Naturalmente que o principio de separación de poderes non casa moi ben con estas intencións. Na súa elaboración máis trivial, bueno, pois concebiuse como un mecanismo de contrapeso de poderes, de modo que pudera evitarse o totalitarismo, e, palabras de Montesquieu, un poder que deteña a outro poder. Pero houve algunhas figuras, máis alá de casos concretos, algunhas figuras que ao longo da historia dos últimos anos desde a Constitución non foron ben entendidas. En particular, claro, teño que referirme ao que xa entra casi na categoría dos tópicos nestes tempos que falamos, ¿no? O Consello Xeral do Poder Xudicial.
Quero preguntar
esta figura,
por que non está renovado? É tan importante a súa renovación?
Sí, a súa renovación é importantísima. En primeiro lugar, porque hai un prazo que marca a Constitución. Ningún mandato constitucional carece de sentido xurídico, e polo tanto, se a Constitución diseña un órgano de goberno do Poder Xudicial que non pertenece ao Poder Xudicial, isto tamén penso que debe quedar claro, é un órgano gubernativo, non é un órgano xurisdicional. Se a Constitución, no artigo 122, marca un plazo determinado de renovación e polo tanto de duración dos mandatos, ese plazo ten que cumplirse. Penso que é razón bastante cumplir un mandato constitucional. O que ocorre é que no sistema de elección dos integrantes do Poder Judicial, que se instaura a partir de 1985, queda en mans non tanto dos grupos parlamentarios, senón dos partidos políticos, ou, por ser de acordo, para levarles a cabo a renovación do Consello. Funcionou durante moito tempo, con algúns retrasos tamén é certo, pero neste derradeiro mandato, que xa leva ahora 10 anos vencidos, cando tiñan que ser 5, non hai acordo, non hai consenso entre os partidos políticos para designar os vocales que integran o Consello do Poder Judicial, e isto, desde logo, é unha anomalía constitucional.
Bueno, pues unha explicación ben interesante do que está a suceder. Como explicamos a audiencia de Radio Voz este clima tan turbio que temos na actualidade entre política e xustiza? Vostede apuntaba xa algo ao comezo da entrevista, pero bueno, afondando neste particular.
Penso que é difícil explicar yo non só a audiencia de Radio Voz, sino a audiencia de calqueira emisora, ¿no? En España e fora os que sigan os medios a través de internet. Ante todo, coido que non pode seguir ningún minuto máis este clima de crispación. Posiblemente este clima de crispación entre o mundo político e o mundo da xustiza sexa unha transposición do clima de crispación xeral que se vive na vida pública ou no entramado institucional máis chamativo en España. Me parece que a democracia, que se basa na discrepancia de pareceres, de ideoloxías, de proyectos,
Do debate de ideas,
por suposto, non pode prescindir como pilar de supervivencia do respeto. E, polo tanto, si dentro de calqueira escenario que teña o debate e a confrontación de ideas como esencia, perdemos o respeto, pois está en risco a propia democracia. Si esa crispación, ese modo de entender a falta de moderación na discrepancia se traslada ademais a outros poderes do Estado, neste caso o Poder Judicial, o que moitas veces se quere presentar como un enemigo, entón estamos facendo un burato, estamos menoscabando gravemente o que é o noso mapa institucional e a credibilidade dos cidadanos no sistema. Eu penso que os cidadanos poden ter credibilidade no sistema porque o sistema constitucional español descansa na defensa do Estado de Dereito. E, por moi tensa que sexa a situación, o Estado de Dereito en España non vai quebrar, non se vai a fundir.
Bueno, pues confiamos nesas palabras. Vamos polo bo camiño en todo caso, ¿no? Ou cando menos estamos a tempo aínda de enderezalo e conseguir ese objetivo, ¿no?
A tempo sempre estamos.
Bueno, ahora falamos de cousas máis amables, se lle parece, Celso. Falamos do viño, porque esta é unha feira do viño. Falamos de vostede como veciño de Rivadavia. Cando ten que deixar esta vila por motivos laborais?
Eu nací en Rivadavia, estudiei aquí, fixen a carreira en Santiago. E despois, cando aprobei a oposición de ingreso na carreira judicial, pois tocoume como primeiro destino un pobo de Andalucía, da provincia de Huelva, Valverde do Camiño, onde teño unha lembranza, vamos, tamén maravillosa sempre. Despois ascendín, parei en Barcelona. De Barcelona tamén teño un gran recordo, polo ano 90. E en canto puden, viñen a Galicia, voltei a Galicia, estuve en Vigo. En Vigo hasta ano 95 e despois fun a Madrid temporalmente para facerme cargo dun proxecto que iba a durar somente 2 anos. E despois penso que, como a moita xente que estamos en Madrid, a vida vai te atrapando por moitos motivos personais, os fillos, tamén laborais, e fun quedando ali. Veño a Rivadavia o que podo, menos do que quixera, pero sigo tendo, bueno, toda a presencia que poido desta terra, desta vila, donde tiven unha infancia feliz, donde conservo unhos amigos, deses que non esqueces na vida e que son gran parte da tua vida tamén. E así van correndo os calendarios, pois desde o ano 88, desde o ano 87, 88.
Arraigame as raíces, o saber de onde procede un axuda no camiño da vida. E cando estamos a falar, en este caso, no eido da xudicatura, máis aínda, cando todos estamos ao final a mercede, non, do seu traballo, do traballo do seu gremio. Eses fundamentos que modelan unha persoa son importantes, non?
As raíces, a cultura, o que respira, unha forma de, a forma de pensar, naturalmente que influe en absolutamente todas as profesións. E aquí, pois, ademais, aproveitando non só que estou na miña terra, sino que estou tamén nun medio galego, vou facer unha defensa da vena xurídica galega. Galicia foi tradicionalmente cuna de unha gran lesión de xuristas, ademais de xuristas importantes. Mellor esa forma que temos de pensar os galegos, que non digo que relativice as esencias dos conceptos fundamentais, senón que nos leva a pensalos unha e outra vez de outra maneira, a buscarlle matices, non? Deixando xa de lado o tópico de que a un galego non se sabe nun escaleira se subo ou se baixa. A mí nunca me pareceu mal, penso que iso somente é un síntoma de intelixencia, ¿no?
Sí.
Pues mire, si non sabe
de ter unha mano máis amplo, ¿no?
Sí,
efectivamente. Entre o blanco e o negro hai moitos matices, hai moitas cosas.
Sí, moitos matices. Tampouco relativizamos, claro. non relativizamos as cousas na vida. Simplemente, antes de aproximarnos a unha realidade, buscámoslle cinco puntos de vista. Penso que isto somente pode ser, vamos, motivo de orgullo para todos os que aprendemos a pensar en galego. E iso apréndese vivindo aquí, nacendo aquí, criándose aquí, respirando toda esa forma filosófica de encarar a vida. Eu penso que isto tamén é beneficioso, aproximarse ao mundo judicial. É un feito que na vida nada é branco ou nada é negro, ¿no? Pero na xustiza penso que cobra esta base unha importancia especial, porque cada caso é un mundo. Cada persoa, cando chega a enfrentarse cun pleito, pois non somente ten un problema de interpretación xurídica dunha lei, dun precepto, dunha sentencia sobre a mesa. Temos que ser conscientes, e somolo, os veces, de que detrás de cada pleito hai un problema humano, hai unha familia, hai unha persoa que sinte que
ten preocupación,
unha preocupación enorme. O aproximarse ao escenario judicial sempre impón, e con toda esa problemática humana, moitas veces desgarradora en algúns asuntos por a natureza que teñen, con todo o respeto pues a todo o mundo, pero vamos, penso que a audiencia comprenderá facilmente que non é o mismo discutir o impago dunha factura que un problema familiar, ou un problema de homicidio, de asesinato, de violencia de género. E, por lo tanto, detrás de cada pleito temos que ser conscientes que hai, en moitas ocasións, un drama humano. E se non chega a ser un drama humano, hai unha carga de preocupacións que teñen que levarnos a esa visión humanística da xustiza, acomodada non só o que dicte cada lei en cada caso concreto, sino tamén o escenario humano, a ese corazón que está detrás de cada persoa que se achega a un tribunal reclamando o que pensa que ten razón, reclamando xustiza. En todas estas cousas, ¿no?, volvendo ao inicio da súa pregunta, penso que, bueno, ser galego, unha vez máis, ¿no?, é un regalo do destino, é unha sorte que tivemos os que, sin escollelo, nacimos nesta terra.
Bueno, mentres falaba vostede, nos lanzaba esas pírulas de sabiduría, é bueno decir así, Celso, abriuse un poquinho unha rayola de sol, creo que chegou a un destino esa información que vostede nos verqueu nos últimos minutos. Unha copa de viño non é unha copa de viño, non é un obxeto, é o que representa. Cando lle din ten que pregoar vostede a Feira do Viño do seu pobo de Rivadavia, emocionouse?
Sí, sinceramente, púsose en contacto conmigo o alcalde fai xa bastante,
que falaremos nos minutinhos.
Estupendo, gran persoa. Primeiro, é Rivadavia, ¿no? Miña historia, miña casa, son as miñas raíces. Por outra parte, é a Feira do Viño. A Feira do Viño e Rivadavia, penso que son, bueno, dúas realidades que se solapan, ¿no? O más que se solapan, se entremezclan. Penso que é imposible concebir Rivadavia sin Aceira do Viño, e polo tanto, isto, como decía onte, no pregón, para min, ademais de ser todo un honor, toda unha honra, é un incomparable viaxe no tempo. Eu pasei por esta Alameda da man dos meus pais cando era cativo, e voltar agora como pregoeiro con un escenario distinto, de certos tempos evolucionan, pero cos mesmos recordos, cos mesmos sentimentos, podendo levantar unha copa de viño donde está recollido moito máis que a destilación da uva, o froito da uva. Unha copa de viño do Ribeiro é un mundo de sensacións en sí mesmo que leva detrás, isto permítame un minuto para poñelo de novo en valor, leva detrás o esforzo anónimo moitas veces de moita xente que en cada naco de viña, en cada gavia da viña, deixa un anaco de vida. Entón, cada vez que erguemos unha copa brindando con un Ribeiro transparente, estamos obrigados a facer un homenaxe profundo a todas esas xentes que deixan día a día sol, chuvia, néboa, frío, un anaco da vida para que logo nos podamos disfrutar celebrando cun brindis moitas cousas.
Vostede emocionouse cando soubo que iba a ser o pregoeiro. Eu aprendi moito, o importante é que a audiencia seguro que aprendeu moitísimo escuitando a vostede ao longo desta entrevista. A Celso Rodríguez Padrón, presidente do Tribunal de Superior de Justiza de Madrid, ribadaviense, pregoeiro da 61 Feira do Viño do Ribeiro. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada e moitísimas grazas por esa clarividencia nas súas respostas.
Un auténtico placer, moitas gracias a vostedes.
Seguimos con máis convidados a volta de pausa.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
filetes de contra de tapa de ternera gallega, kilo 9,90 €. Detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,79 €. Bonito del Norte Albo en aceite de oliva, lata 112 gramos, 2,65 €. Y gambón grande, kilo 8,75 €.
Gadis, en confianza.
Volve unha cita senlleira e única a 31ª Feira do Viño de Vilachá na Pobra do Brollón, do 3 ao 5 de maio. Con 10 adegas participantes, circuito de colleiteiros e de adegas e un montón de música e festa para gozar da Feira do Viño de Vilachá e as súas adegas centenarias nunha contorna única. Agardámoste do 3 ao 5 de maio.
Hai unha radio que busca a tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Seis os minutos que nos separan da unha da tarde, polo tanto, de completar a terceira hora de programa, un programa especial que estamos a realizar en directo dende Rivadavia, dende a Feira do Viño. Hai uns minutos estaba connosco a CEO dunha adega, unha muller, decíamos, que ben, as mulleres incorpóranse a este mundo. Tamén a xente moza, tamén os rapaces, como Alejandro Montero, das adegas Antonio Montero de Castrelo de Miño. Alejandro, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Buenos días.
¿Puedo preguntarche cantos anos tes?
Sí, sí, sin problema. Me suelen echar menos, por tanto, tampoco me gusta descubrir el misterio, pero nada, tengo 31 años, sí.
Bueno, de familia adegueira de moitas xeracións.
Correcto, bueno, al final, sobre todo por parte de padre, pertenezco a una familia bastante ligada al tema del viñedo. Yo creo que sobre todo aquí en la zona de Ribeiro, quien más y quien menos, todo el mundo tiene algún tipo de vinculación en el tema familiar, a tema de viñedo, bodega. En mi caso sí que podría ser más bien la tercera generación. Mi bisabuelo sí que ya tenía algo de vinculación, porque como digo, todo el mundo tenía su pequeño terreno, pero ya por parte de mi abuelo ya fue un poco el que empezó de manera un poquito más profesional, en su momento de una manera más artesana, pero sí que ya a finales de los 90, pues una cosilla ya un poquito más seria, y hasta hoy, ¿no? O sea, que ya son unos cuantos años.
¿Decidido a que este sea o teu xeito de vida?
Sí, hombre, sin duda no te voy a negar que no fue fácil tampoco. Yo al final sí que es verdad que sobre todo de joven, cuando veía la forma de trabajar de mi padre, de mi abuelo, cuando era pequeño, pues sí que veía algo, que es que el campo es duro, y trabajar el campo es duro. Luego también sí que es verdad que a nivel, sobre todo por parte de mis abuelos, por parte de generaciones anteriores, creo que ha habido siempre ahí un mantra o un discurso de no, tú tienes que irte a la ciudad, tienes que estudiar, tienes que tal, y a lo mejor pues les costaba vincular lo que era el tener estudios con trabajar el campo o formar un proyecto y tener una empresa en el campo. Yo creo que eso hoy en día se ha cambiado. A mí al principio a lo mejor me costó un poco involucrarme en el proyecto. Siempre ves amigos que se van a estudiar fuera, que van a empezar otro tipo de proyectos, pero yo creo que teníamos una cosilla bien montada ya de parte de mi abuelo y por eso aposté por continuar, ¿no?
¿Cuáles son los pros y las contras de este trabajo, de estar o frente de una de, en este caso, de Antonio Montero?
Nada, bueno, yo creo que en ese sentido depende mucho el tamaño de tu proyecto o el tamaño de tu empresa. En nuestro caso sí que es verdad que en los últimos años hemos crecido un poquito, porque al final el mercado así lo exigía, pero hasta hace unos años o incluso hasta ahora sí que éramos un proyecto en el que estábamos mi padre y yo al frente, y al final pues sí que teníamos algo de ayuda en bodega, en viñedo, una plantilla bastante corta, pero sí que tenías que lidiar un poco con todo. Entonces, sobre todo en lo que se refiere a contras, es que tenías que tener la cabeza en muchos sitios, porque al final es un sector en el que estás en la parte de viñedo, estás en esa vinculación del sector primario, luego estás en la parte de transformación en bodega y luego estás en la parte de comercialización. Entonces, pues al final tienes que lidiar un poco con todo ese tipo de cosas. La parte de viñedo tiene sus problemas, la parte de bodega también, tienes mucho lío también en lo que se refiere a consejo regulador y todo este tipo de historias. Entonces tienes que estar muy encima de todo, trabajando duro en todo, y luego por supuesto tienes que apoyar mucho la venta y no descuidar la parte de comercialización. Entonces en ese sentido cuesta estar encima de todo, sí.
Porque unha adega non é unha fábrica, non? Porque chegará setembro, outubro, chegará a vendimia, pero claro, detrás hai horas de traballo, de mimo, de climatoloxía, ás veces, adversa, quero dicir, factores os que non podemos tampouco, dos que non podemos facer nada, e sinceramente agardar que todo ese traballo teña unha recompensa, pero tampouco a temos garantizada. Chegará setembro, outubro, colleremos os acios, colleremos as uvas nas mans e diremos, bueno, pues aquí está o resultado de ese traballo, non? Casi desa miragre da natureza, non?
Sí, exacto. Al final yo creo que sobre todo en caso de proyectos como el nuestro, en el que estamos en viñedo, estamos en bodega, tú al final tienes una vinculación completamente emocional con todo ese proceso, porque tú sabes cuánto ha costado hacer la vendimia en su momento, tú sabes cómo han ido los meses de octubre, noviembre, diciembre, sabes que se ha podido torcer todo de cara a meses como puede ser ahora, que en Ribera del Duero están teniendo problemas de heladas y demás. Y entonces al final tú tienes ahí una vinculación con ese proceso, que con el paso de los meses va creciendo el fruto. Entonces yo siempre lo digo, al final nosotros sí que es verdad que vendemos vino, pero yo creo que vendemos algo más, ¿no? Vendemos ese proceso que ha ido desde un poco diciembre hasta que haces la recogida en septiembre, donde intentas que todo vaya de la mejor manera posible, y en el caso que pase, pues encantado, pero en el caso que no pase, pues llegar a tener problemas, sobre todo en el mercado, ¿no? Quedarte sin producción, ya no es tema de dinero o de perder, en ese caso, venta, es tema de que luego seguramente te sustituyan por otra marca en el mercado, o sea que al final estás un poco con mil ojos, tienes que estar, exacto, pendiente un poco de todo, y si al final también cuando hablas de tu trabajo, cuando hablas de tu vino, pues yo creo que le aportas esa parte un poquito más emocional y pasional, que a lo mejor si vendes cualquier otro tipo de producto no lo tienes tanto, o en el caso de que sea una fábrica, claro. Sin desmerecimiento a ningún tipo de fábrica, por supuesto.
Hablando de vender, ¿cuáles son las marcas que comercializa Alejandro Montero? ¿Cómo son os viños que vendedes? ¿Cuáles son las variedades que traballades?
Nada, pues bueno, en lo que llevamos más tiempo y con lo que tenemos más vinculación, pues sin duda es al vino de Ribeiro. Aunque tradicionalmente en su momento sí que hubo cierta vinculación con el tema de tintos, actualmente el blanco supone en torno a un 92% frente a un 8% de tinto. Entonces, sin duda, es nuestra apuesta un poco más fuerte. En el caso de nuestras marcas, pues sería el Antonio Montero Autor. Sí que es verdad que últimamente está apareciendo, yo creo que se está desgastando un poco este concepto de vinos de autor. Nosotros es un concepto que llevamos trabajando más de 20 años, entonces sí que me da a veces un poco de lástima que a lo mejor este tema de vino de autor